Прадстаўнік святого пасаду ОАН нагадаў пра фундаментальнае права чалавека на дастатковае харчаванне, і гэта права, на думку арцыбіскупа Фрэнсіса Чуліката, трэба разглядаць праз павагу да годнасці і правоў тых, хто яшчэ знаходзіцца на задворках сучаснага грамадства. У свеце вырабляецца дастаткова прадуктаў харчавання, аднак мільёны людзей усё яшчэ пакутаюць і паміраюць ад голаду, звярнуў увагу ватыканскі дыпламат і назваў гэты факт па-сапраўднаму скандальным. На яго думку, трэба даць магчымасць кожнаму карыстацца плёнамі зямлі, а не проста скараціць разрыў паміж багатымі і тымі, хто павінен задавольвацца парэшткамі, што падаюць са стала. Святы пасад перакананы, што хоць паляпшэнне ў вытворчасці прадуктаў харчавання застаецца важнай задачай, харчовая бяспека будзе дасягнута толькі тады, калі ўсе мы зменім сацыяльныя структуры і навучымся праяўляць больш салідарнасці ў адносінах да бедных і галодных. Голад, звярнуў увагу арцыбіскуп Чулікат, гэта не проста тэхнічная праблема, якая чакае тэхналагічных рашэнняў. Голад з'яўляецца праблемай гуманітарнай, што патрабуе рашэння, заснаванага на нашай агульнай чалавечнасці, сказаў ён і заклікаў супрацьстаяць сітуацыі, калі доступ да ежы становіцца зброяй для кіравання.